Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με την ευλογημένη αυτή εκπομπή, πιστεύω, η ελληνική γλώσσα στην υπηρεσία του Λόγου του Θεού. Ακούσαμε την εισήγηση και την αναφορά του αγαπητού μας Κώστα Γογιάτη. Πάρα πολύ ωραία, ευχαριστούμε τον Θεό. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος έκανε αυτή τη μεγάλη εκστρατεία και μέσα σε λίγα χρόνια κατέκτησε τον τότε γνωστό κόσμο, ποια γλώσσα διέδωσε?
Αυτή τη λεγόμενη ελληνιστική κοινή.
Δεν ήταν κάποια σλαβική γλώσσα?
Όχι, όχι.
Ελληνικά.
Ελληνικά, ακριβώς.
Και θέλω να πω, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι λέμε για την εξωτερική πολιτική μας μερικές φορές. Υπάρχει μεγαλύτερο όπλο από το να ανοίξει ο υπουργός εξωτερικών, ας πούμε, πάνω σχάρι, και να δείξει στο Δανιήλ, στο 8ο κεφάλαιο, δηλαδή να ξέρει τις γραφές, εννοούμε, έτσι. Και να δείξει ότι στο 8ο κεφάλαιο, στο 20 εδάφιο, έρχεται ο Αρχάγγελος Γαβριήλ 200 χρόνια πρωτού γίνει το γεγονός, να περιγράψει την κατάκτηση του κόσμου τότε από τον Μέγα Αλέξανδρο και να εξηγήσει, και λέει στο 20 εδάφιο. Δεν θέλουμε τώρα να αναφερθούμε σε όλο το θέμα, το κείμενο που να το διαβάσετε είναι στο 8ο κεφάλαιο του Δανιήλ. Ο κρυός τον οποίον είδες, ο έχοντα δύο κέρατα, είναι η βασιλής της Μηδίας και της Περσίας. Και ο τριχωτός τράγος είναι ο βασιλεύς της Ελλάδος. Και το κέρας το Μέγα, το μεταξύ των οφθαλμών αυτού, αυτός είναι ο πρώτος βασιλεύς. Το δέο ότι συνετρίβει και ανέβησαν τέσσερα ανταυτού, δηλεί ότι τέσσερα βασίλεια θέλουν να ηγεθεί εκ του έθνους τούτου, πλην ουχή κατά την δύναμη αυτού. Ποια μεγαλύτερη απόδειξη και το γεγονός ότι ο Αλέξανδρος διέδωσε την ελληνική γλώσσα θέλουμε για να δούμε ότι ο Αλέξανδρος δεν ήταν Μακεδόνας. Ο Αλέξανδρος ήταν ο πρώτος βασιλεύς της Ελλάδος και διέδωσε την ελληνική γλώσσα. Βλέπουμε λοιπόν πώς πραγματικά υλοποιείται σε πρακτικά στάδια αυτό που λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, ότι ο Αδαμάντιος Κοράης, ότι το Ευαγγέλιο θα σώσει την Ελλάδα. Αγνοούμε τα μεγάλα όπλα τα οποία έχει δώσει στα χέρια μας ο Κύριος και τα οποία είναι ώρα να τα ξαναπιάσουμε στα χέρια μας, όλοι μας, να εγκολπωθούμε δι' αυτών, να διδαχτούμε και να τα χρησιμοποιήσουμε για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Όμως, Ανέστη μου, κάτι να μας πεις για την ελληνιστική περίοδο.
Ναι, είχαμε ξεκινήσει να λέμε και ευχαριστούμε τον αδελφό για την παρέμβαση. Μας ενίσχυσε σε αυτό το οποίο θα θέλαμε να σχολιάσουμε. Είπαμε ότι ιστορικά η ελληνική γλώσσα στην περίοδο του Αλεξάνδρου και έπειτα υπήρξε η πρώτη παγκόσμια γλώσσα. Η γλώσσα των συναλλαγών και του εμπορίου, η γλώσσα συνεννόησης, όπως λέγεται η ορολογία lingua franca, δηλαδή μια παγκοσμίως καθομιλουμένη γλώσσα, όπως είναι σήμερα τα αγγλικά. Είχαμε λοιπόν μια περίοδο οικουμενικότητας της ελληνικής και βέβαια η ελληνική γλώσσα συνδέθηκε με αυτόν τον τρόπο με τις γραφές, όπως είπαμε, ως γλώσσα της Καινής Διαθήκης, ως γλώσσα της Παλαιάς Διαθήκης, βέβαια όχι στο πρωτότυπο, γιατί η Παλαιά Διαθήκη στην πρωτότυπη της μορφή έχει γραφτεί στα εβραϊκά και με κάποια αποσπάσματα στα αραμαϊκά. Όμως, όπως αναφέραμε, έγινε η μετάφραση των Εβδομήκοντα για τις ανάγκες των Ιουδαϊκών κοινοτήτων της Ανατολής, που ήταν ελληνόφωνες εκείνη την εποχή. Επίσης, κατά την περίοδο της Αναγέννησης, μια μικρή παρένθεση, έχουμε τον Έρασμο, σπουδαίος Ολλανδός φιλόλογος, ο οποίος επέμενε και πέτυχε να εκδώσει το πρώτο ελληνικό κείμενο της Καινής Διαθήκης, το Textus Receptus, το οποίο χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα ως μια ευκαιρία να ανατρέξουμε να δούμε τι λέει το πρωτότυπο. Υπάρχουν βέβαια και τα άλλα, υπάρχει και, τον Nestlé Aland. Και ο ίδιος ο Έρασμος είχε σχολιάσει τότε ότι δεν νοείται, λέει, θεολόγος που να μην γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, διότι θα είναι ανίκανος να πλησιάσει τη γλώσσα της Καινής Διαθήκης στο πρωτότυπο. Δηλαδή θεωρούσε, και σήμερα θεωρείται αυτό πολύ σημαντικό, αν όχι απαραίτητο, για αυτούς οι οποίοι σπουδάζουν θεολογία στο εξωτερικό, να είναι γνώστες της ελληνικής γλώσσας για να μπορούν να έρθουν σε αμεσότερη προσέγγιση του πρωτότυπου κειμένου.
Μάλιστα. Μερικά παραδείγματα μας είχε δώσει ο Δημήτρης προηγουμένως, τα οποία θα συνεχίσει, Δημήτρη.
Να πούμε επίσης ότι η ελληνική είναι μοναδικό παράδειγμα γλώσσας με αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια. Δηλαδή μπορούμε να μιλάμε για μια ενιαία ελληνική γλώσσα από την αρχαιότητα έως σήμερα. Τι εννοούμε με αυτό? Δεν εννοούμε βέβαια ότι εμείς μιλάμε τη γλώσσα με τον ίδιο τρόπο την οποία μιλούσαν την εποχή του Πλάτωνα, για παράδειγμα, ή του Αριστοτέλη, ή πιο παλιά στην περίοδο που χρησιμοποιεί το ιατική διάλεκτος. Υπάρχουν πολλές μεταβολές στην γραμματική, στο συντακτικό, στο λεξιλόγιο. Όμως, ούτε η δομική φυσιογνωμία της ελληνικής, αλλά ούτε και το λεξιλόγιο αλλοιώθηκαν τόσο πολύ, ώστε να μην γίνεται αντιληπτό ότι πρόκειται για την ίδια γλώσσα.
Μάλιστα.
Έχουμε λέξεις όπως, για παράδειγμα, ουρανός, θάλασσα, γη, γλώσσα, ελευθερία, αδελφός, φίλος, αγαπώ, βλέπω, και ένας μακρύς κατάλογος, οι οποίες δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αρχαίες ή βυζαντινές ή νέες. Ως Έλληνες τις χρησιμοποιούμε με την ίδια ή με παραπλήσια σημασία, ελαφρώς παραλλαγμένες, πολλούς αιώνες τώρα, και επομένως μπορούμε να μιλάμε για μια διαχρονικότητα της ελληνικής γλώσσας.
Θα με επιτρέψεις να πω κάτι, Ανέστη, πολύ ωραίο που λες. Ακόμα και στις ομηρικές λέξεις, που το ομηρικό λεξιλόγιο θεωρείται δύσκολο γενικότερα, μιλάμε για 8ο αιώνα π.Χ., εν τούτης, μέσα από τις σύνθετες λέξεις έχουν παραμείνει πάρα πολλά. Δηλαδή, δεν θα πει κανένας από εμάς δέρκομαι.
Πώς?
Δέρκο, δέρκομαι, δέλτα έψιλον ρο, δέρκομαι σημαίνει βλέπω στα ομηρικά ελληνικά. Αλλά θα πει οξυδερκής. Το οποίο έχει οξύ όραση, οξυδερκής, αυτό σημαίνει.
Τι ωραία.
Οξυδερκής. Δεν θα πει εύκολα κάποιος αυδή για τη φωνή, αλλά θα πει απίδησα ή έμεινα άναυδος. Δηλαδή άναυδος σημαίνει μου κόπηκε η φωνή. Δεν θα πει κάποιος λα την πέτρα. Η πέτρα σημαίνει λα στα ομηρικά, αλλά θα πει λατομείο. Που το χρησιμοποιούμε στις σύνθετες. Επομένως, μέσα των σύνθετων λέξεων έχουν παραμείνει πάρα πολλές ομηρικές λέξεις που αυτούσες αν τις δούμε, θα πούμε ότι αυτή είναι ελληνικά, και όμως τις χρησιμοποιούμε.
Είναι αυτό που λέει ο Άλεξ, ότι υπάρχει γλωσσική συνέχεια.
Γλωσσική συνέχεια. Πολύ ωραίο έτσι ο Οδυσσέας Ελίτης είχε πει ότι εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει παρά μία γλώσσα. Η ενιαία ελληνική γλώσσα. Και ο Αδαμάντιος Κοράης είχε πει επίσης ότι όποιος χωρίς τη γνώση της αρχαίας επιχειρεί να μελετήσει και να ερμηνεύσει τη νέα, ή απατάται ή απατά.
Μάλιστα.
Και από μία μελέτη η οποία είχε γίνει με τίτλο «Περί της ενότητος της ελληνικής γλώσσης» από στην επιστημονική επετηρίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών 1908-1909, ο συγγραφέας Χατζηδάκης στο όνομα, απέδειξε ότι εκ των 4.900 περίπου λέξεων της Καινής Διαθήκης, σχεδόν οι μισές, δηλαδή 2.280, έτσι έχουμε, ξαναλέω, σύνολο λέξεων στην Καινή Διαθήκη, στο πρωτότυπο κείμενο μιλάμε πάντοτε, 4.900 λέξεις, από τις οποίες σχεδόν οι μισές, δηλαδή 2.280 λέξεις, χρησιμοποιούνται και σήμερα στην κοινή καθομιλουμένη. Βέβαια, εντάξει, μιλάμε για τις αρχές του 20ου αιώνα, μπορεί να εννοείται η καθαρεύουσα, αλλά όμως διαπιστώνουμε ότι η καθαρεύουσα, ειδικά η απλή καθαρεύουσα, δεν απέχει πολύ από την σημερινή δημοτική που εμείς χρησιμοποιούμε. Άρα λοιπόν, 2.280 λέξεις χρησιμοποιούνται και σήμερα. Φαντάζομαι ότι αυτό ισχύει και τώρα, στον 21ο αιώνα, χωρίς πολύ μεγάλη διαφορά. Από τις υπόλοιπες, οι 2.200 νοούνται καλώς υπό των Ελλήνων αναγυνοσκόντων, και μόνο γύρω στις 400 λέξεις είναι αληθώς ακατανόητες υπό του ελληνικού λαού, αναφέρει η μελέτη. Αυτό τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό αν το συνειδητοποιήσουμε, διότι αυτό μας δίνει την ευκαιρία σαν Έλληνες, αν ανοίξουμε το κείμενο της Καινής Διαθήκης να το διαβάσουμε στην αρχαία ελληνική, θα διαπιστώσουμε ότι σχεδόν τις μισές λέξεις τις χρησιμοποιούμε και σήμερα. Τις υπόλοιπες μισές, οι οποίες μπορεί να μην τις χρησιμοποιούμε σήμερα, αλλά καταλαβαίνουμε εύκολα τι θέλουν να πούν, και μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό, σχεδόν το 10%, θα είναι λέξεις οι οποίες, εντάξει, θα χρειαστεί να ανατρέξουμε σε ένα λεξικό να δούμε τι σημαίνουν. Βέβαια, θα μου πεις, έχει αλλάξει το συντακτικό, έχει αλλάξει η γραμματική. Με λίγη όμως εξάσκηση, δεν είναι δύσκολο ένας Έλληνας της σύγχρονης εποχής, που γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, να μπορέσει να διαβάσει το πρωτότυπο κείμενο της Καινής Διαθήκης. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος.
Δημήτρη, για συνέχισε αυτές τις... μας είπες για την ακριβολογία, για την πολυπλοκότητα.
Είπαμε για την ακριβολογία, είπαμε για την κυριολεξία, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν συνώνυμα, αλλά η κάθε λέξη έχει τη δικιά της σημασία.
Και πες μας ένα παράδειγμα.
Συνέχεια. Κάτι άλλο πολύ ωραίο είναι η σοφία που κρύβει μέσα η ελληνική γλώσσα. Γι' αυτό να τονίσω κιόλας ότι οι πολλοί που σπουδάζουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή διοικητικές θέσεις στο εξωτερικό.
Το έχω διαβάσει και εγώ αυτό το κείμενο, για πες μας γι' αυτό.
Σπουδάζουν αρχαία ελληνικά. Γιατί? Ποιος είναι ο λόγος? Ο λόγος είναι ότι η γλώσσα στη γλώσσα την ελληνική υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ του σημαίνων, δηλαδή της λέξης, και του σημαινόμενου, δηλαδή της έννοιας.
Μάλιστα.
Λογικά μου φαίνεται ακατονόητο, θα πούμε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, στα αγγλικά, για παράδειγμα, μπορούμε να ξεπλύσουμε σήμερα και να πούμε ότι από εδώ και πέρα το car, που είναι το αυτοκίνητο, με το car θα εννοούμε το σύννεφο. Και με το cloud θα εννοούμε το αυτοκίνητο. Δηλαδή να αλλάξω δύο λέξεις. Δηλαδή να πω, ας πούμε, ότι με το father θα λέω τη μαμά και με το mother θα λέω το μπαμπά.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα αλλάξουν 5-6 λέξεις. Τελείωσα. Αυτό στην ελληνική γλώσσα δεν μπορεί να γίνει. Γιατί? Γιατί η ελληνική γλώσσα είναι ενοιολογική γλώσσα σε αντίθεση με την αγγλική που είναι σημειολογική. Τι σημαίνει δηλαδή? Σημειολογική σημαίνει ότι έχω πάρει και λέω ότι από εδώ και πέρα τα τρία αυτά γράμματα C-A-R, car, θα σημαίνει αυτοκίνητο. Γιατί έτσι μας αρέσει. Στα ελληνικά όμως υπάρχει ενοιολογική σημασία. Δηλαδή, και όχι μόνο ενοιολογική σημασία, υπάρχει βάθος και πλούτος. Δηλαδή, για παράδειγμα, η λέξη αυτή καθεαυτή εκφράζει και ένα βάθος. Για παράδειγμα, λέμε, ας πούμε, βοηθός.
Περίμενε, πρέπει να είναι για το αυτοκίνητο. Μην πάτε στο αυτοκίνητο.
Αυτοκίνητο είναι λίγο πιο εύκολο να καταλάβουμε. Είναι αυτό που κινείται αυτόματα, από το αυτό και το κίνηση.
Αυτόνομα.
Άρα, αυτόνομα.
Από μόνο του
κινείται. Αλλά πάμε και σε λέξεις που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας και δεν καταλαβαίνουμε ότι έχουν βάθος. Λέμε, αυτός είναι βοηθός μου. Το βοηθός βγαίνει από μία σύνθετη λέξη που σημαίνει βοή, η φωνή είναι, και το θέο που σημαίνει τρέχω. Δηλαδή αυτός που τρέχει όταν τον φωνάζω. Αυτό δεν υπάρχει, δηλαδή ο helper, ας πούμε στα αγγλικά.
Δόξα κύριε, σε ευχαριστώ.
Τι να πει κάποιος άλλος. Διάβαζα για άλλα πράγματα, ας πούμε για το αστήρ. Τι είναι ο αστέρας? Αστήρ σημαίνει, βγαίνει από το στερτικό α, και το στήρ που προέρχεται από το ίστιμη που σημαίνει στέκομαι. Δηλαδή αυτός που δεν στέκεται, αυτός που κινείται. Γιατί παλιά νομίζουν ότι και οι αστέρες μας πλανήτες κινούνται.
Σε αντίθεση με τους πλανήτες.
Σε αντίθεση με τους πλανήτες. Όχι, οι πλανήτες κινούνται, αλλά νομίζουν ότι και τα αστέρια γενικώς κινούνται. Τα λέγανε απλανείς αστέρες, δηλαδή αυτοί που φαίνονται να μην κινούνται. Αλλά τι θέλω να πω, γι' αυτό και το ετυμολογικό λεξικό, το πιο γνωστό είναι του κ. Παπινιώτη, της ελληνικής γλώσσας, είναι τεράστιο. Το αντίστοιχο ετυμολογικό λεξικό των άλλων γλωσσών είναι πολύ μικρό. Το δικό μας είναι ένα βιβλίο κοντά σε χίλιες σελίδες είναι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Επιτρέψτε μου να πω και σε ένα βήμα παρακάτω, δίνει και το συναισθηματικό κόσμο η κάθε λέξη. Για παράδειγμα, κάτι που διάβαζα και ήταν πολύ ωραίο, το άγαλμα. Mm. Το άγαλμα, και θα αντιπαραθέσω τώρα τα ελληνικά με τα λατινικά. Κάποιος, ναι, θεωρεί κάποιος ότι είναι βαθιά γλώσσα. Όντως τα λατινικά είναι πολύ σημαντική γλώσσα, αλλά δεν είναι σαν τα ελληνικά.
Η οποία είναι προέκταση της ελληνικής.
Θα δούμε ότι και τα λατινικά έχουν πολλές ρίζες. Ο Κικέρονας που τα θεμελίωσε ουσιαστικά πήρε δάνεια πάρα πολλά από την ελληνική γλώσσα μαζί με τις προθέσεις της ελληνικής γλώσσας. Το άγαλμα προέρχεται βασικά από την γνωστή λέξη αγάλωμαι. Αγάλωμαι σημαίνει χαίρομαι. Γιατί λέγανε ότι ένα αρχαιοελληνικό άγαλμα το λέγανε άγαλμα? Γιατί όποιος το έβλεπε ήταν τόσο όμορφο που χαιρότανε. Δηλαδή αγαλιόταν η ψυχή του. Και από εκεί βγαίνει και η λέξη αγαλίαση, που έχει το αγάλο με το χέρι μου και την ίαση. Που ίαση σημαίνει γιατρεύομαι. Άρα, τι λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες? Πώς δείτε, λέει, πόσο βάθος έχει αυτή η λέξη. Ότι όταν βλέπεις ένα άγαλμα ή την τέχνη ή τον πολιτισμό, αγάλεσαι και αυτό φέρνει αγαλίες, δηλαδή φέρνει ίαση.
Γι' αυτό δηλαδή, κιόλας ο ιατρός λέγεται ιητρός. Έχει το γιώτα μέσα που είναι το γιώτα της ίασεως.
Ίασεως. Δηλαδή, τι λέγανε, ότι γιατρεύεται η ψυχή, άρα είχε μέσα, κρύβει και το ψυχοσωματικό. Δηλαδή, η χαρά και η ίαση. Τώρα, αν πάμε στα λατινικά, που από εκεί βγαίνουν και τα αγγλικά, η αντίστοιχη λέξη στάτιο είναι το στατούα, δεν ξέρω πώς το προφέρω το ακριβώς, το οποίο βγαίνει και το στάτιο στα αγγλικά, το οποίο βγαίνει πάλι από το ελληνικό ίστιμη, που σημαίνει στέκομαι.
Ναι, κάτι που στέκεται, που είναι στατικό. Που...
Δηλαδή αυτό που στα ελληνικά σημαίνει αγάλωμαι και γιατρεύει την ψυχή μου και χαίρομαι, στα λατινικά σημαίνει στέκομαι. Αυτό που είναι κίνητο δηλαδή. Δηλαδή δεν έχει το αυτό βάθος που κρύβεται από πίσω, και αυτό βέβαια. Τι να πούμε για τον άνθρωπο, βέβαια εκεί ποικίλει, ας πούμε, πολύ φορές η τιμολογία του. Οι πιο πολλοί λένε ότι είναι από το άνω φρόσκο, από το βλέπω ψηλά. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσουμε.
Όχι, να το πούμε αυτό.
Απλώς επειδή διάφοροι λένε ότι μπορεί και να μην οφείλεται, αλλά η πιο συχνή τιμολογία, στα πιο λεξικά υπάρχουν δύο πιθανότητες. Η πιο γνωστή τιμολογία είναι το άνω φρόσκο, δηλαδή είναι αυτός που βλέπει ψηλά, δηλαδή αυτός που ατενίζει και να στέλνει τα θύρα. Είναι ο μόνος σαν...
Και μόνο αυτό, και μόνο αυτή η λέξη, μία λέξη αναλυμένη από την ελληνική γλώσσα, διαλύει όλη την ανατολική φιλοσοφία. μία λέξη άνθρωπε, αυτό που λέει άνθρωπε, λέει ο Κύριος πολλές φορές άνθρωπε, διαλύει τη φιλοσοφία των Ινδουιστών και των Βουδιστών. Δηλαδή έρχεται ο άλλος και μιλάει για μια πανθεστική ενότητα που είχαμε κάνει την άλλη φορά. Δηλαδή Θεός είναι και το αστέρι, Θεός είναι και το ζαχαροκάλαμο, Θεός είναι και η τίγρηση, Θεός είναι και το βόδι, Θεός είναι και το έφτα. Και ο Θεός σου λέει ότι εσύ είσαι άνθρωπος. Δεν έχει σχέση με αυτά όλα. Δηλαδή μία λέξη σωστά, ο άλλος βέβαια τι λέει, μεν. Ξέρω εγώ, ή μενς ή κάτι άλλο, ας πούμε, σε αυτά. Δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει άνθρωπος.
Στα λατινικά σημαίνει χώμο. Που το χώμο βγαίνει από το χώμα, είναι της γης.
Χωικός δηλαδή.
Χωικός, πάει στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά δεν έχει αυτή την έννοια του άνθρωπος, του ανοθρόσκο.
Ανοθρόσκο.
Και τι ωραία που το λέει ο ψαλμόδος, νομίζω. Ο άνθρωπος λέει ο εν τιμή και μη εννοών.
Ομοιώθη με τα χτήνη τα φθυρώμενα. Δηλαδή βλέπουμε πως μία λέξη και μόνο στην ελληνική γλώσσα έρχεται να καταστρέψει πραγματικά, να καταδαφίσει φιλοσοφίες ολόκληρες, οι οποίες είναι βέβαια έχουν οδηγήσει τους ανθρώπους σε μαρασμό. Και εδώ να διαβάσουμε λίγα εδάφια. Να διαβάσω, Δημήτρη. Να διαβάσω λίγα εδάφια από τον Ιερεμία, από το πρώτο κεφάλαιο. Από το 4 εδάφιο να διαβάσουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί αυτός ο οποίος τα κάνει αυτά είναι ο Κύριος, ο οποίος αγαπάει την πατρίδα μας, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο βέβαια, και θέλει να μας αφυπνίσει αυτή την πραγματικότητα της αλήθειας του λόγου του. Και λόγος Κυρίου έγινε προς εμέ λέγον, πριν σε μορφώσεν την κοιλία σε γνώρισα, και πριν εξέλθεις εκ της μήτρας σε υγείασα, προφήτην εις τα έθνη σε κατέστησα. Και εγώ είπα, ω Κύριε Θεέ, ιδού δεν εξεύρω να λαλήσω, διότι είμαι παιδίον. Ο δε Κύριος είπε προς εμέ, μη λέγε είμαι παιδίον, διότι θέλεις υπάγει προς πάντας προς τους οποίους θέλω σε εξαποστείλει, και πάντα όσα σε προστάξω θέλεις υπή, μη φοβηθείς από προσώπου αυτών, διότι εγώ είμαι μετά σου για να σε ελευθερώνω, λέγει Κύριος. Και εξέτεινε Κύριος τη χείραν αυτού και έγκυσε το στόμα μου. Και είπε Κύριος προς εμέ, ιδού έθεσα τους λόγους με το στόμα τί σου, ιδέ σε κατέστησα σήμερον επί τα έθνη και επί τα βασιλείας, δια να εκριζώνεις και να κατασκάπτεις και να καταστρέφεις και να κατεδαφίζεις, να οικοδομείς και να καταφυτεύεις. Και αυτό είναι ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του Θεού, ο οποίος έχει αυτή την μοναδική δύναμη, όταν βέβαια δίνεται με τον σωστό τρόπο, δια Πνεύματος Αγίου, και θα τολμούσε να πω και μέσα από την ελληνική γλώσσα. Είναι και 27 όμως. Αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, υπενθυμίζουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-523-5030. Θα χαρούμε πολύ να μας πάρετε τηλέφωνο, να μας δώσετε τη γνώμη σας, τις παρατηρήσεις σας, τις ενστάσεις σας αν υπάρχουν, αιτήματα για προσευχή. 210 λοιπόν 523-5030 και ο αγαπητός Γεράσιμος Τούλιος θα μας βάλει ένα νήμερο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.